Dneska budeme povídat o Turecku, teda respektive tady Ondra Števíček. Takže já se mu předám slovo, myslím, že můžeš začít.
Tak ahoj všichni, já bych vás taky rád přivítal na dnešním cestování. A jak už Nina řekla, tak dneska pojedeme do Turecka. Pojedeme autobusem a vlastně my jsme odjížděli do Turecka na konci června letošního roku a jeli jsme tam na 3 týdny. Jak už jsem řekl, jak jsme jeli autobusem do Istanbulu, což byl docela hustý zážitek, protože to trvalo 36 hodin a po bulharských, srbských a ostatních silnicích to fakt byla dost sranda. Z toho autobusu byl asi jako nejhustší zážitek. My jsme vyjížděli v pátek a v sobotu ráno jsme se probudili ohromným drncáním a autobus se prostě nakláněl ze strany na stranu, jak kdyby jsme byli na lodi. A když jsme se podívali ven, tak jsme zjistili, že jsme jeli po úplně nejvíc rozbitý polní cestě podal nějakýho potoka a autobus strýchal střechou o větve stromů a bylo to docela zajímavé a byla to srbsko-bulharská hranice, takže to bylo fakt takový asi největší zážitek z toho autobusu, že vidět je takový linkový autobus po schodách po polní cestě bylo docela super. Pak jsme přijeli do Sofie, tam jsme přestoupili už do tureckého autobusu, což byla úplně úžasná změna, protože Turci to tam mají strašně vychytaný. Mají klimatizovaný autobusy, v autobusech pobíhá 3 až 5 stevardů nebo stevardek, který mám furt prostě nabízejí nějaký jídlo, nějaký koblihy nebo občerstvení. Je to zadarmo, taky mám furt na ruce lejou takový parfémy. Oni to používají jako dekorace, takže taky vždycky nastavíte ruce, oni vám tam vystříkají takovou nějakou kolínskou vodu, jako který se také rozmažete a je to tam takový nějaký kolory. Ale jinak fakt autobusy úplně perfektní. Ten autobus měl normálně skleněnou střechu, což jsem taky nikdy neviděl, že jsme se normálně mohli dívat nahoru na oblohu. No, takže tímhle tureckým autobusem jsme dojeli až do Istanbulu. No, turecký hranice ještě, no, to bylo taky docela vtipný. Jestli jste někdo třeba viděli Midnight Express, to je film z tureckého vězení, anebo nějakou jinou povídku takhle o tom, jak to tam chodí, tak byste to určitě hned pochopili, protože bylo tam asi 5 kontrol na těch hranicích, 3x jsme museli vystupovat, jednou vyndávat bágly, ukazovat prostě všechny věci a teď jsme vezli nějaký alkohol, protože jsme tam jeli za kamarádkou, která tam rok studovala a i absint jsme vezli a víme třeba, že v nějakých zemích zakázaných, tak jsme měli docela strachy z toho, ale a ještě nejvíc symbolický bylo, že hned za tou hranicí, jak jsme přejeli do Turecka, tak tam byl největší kriminál, prostě obehnaný s dmama ohromýma a ostatýma drátama, tak jsme si říkali, jo, mají to tady dobře ošrapovaný. Jsme přijeli do toho Istanbulu a úplně prostě ohromný autobusák, což jsem taky nikdy neviděl. Mělo to 3 patra pod zemí, 1 patro nad zemí a já nevím, bylo to velký prostě, já nevím, 10 florencí třeba, ne? Jakože, a teď jeden autobus za druhým se tam furt míhali a různý ty pouliční obchodníci, tak to bylo taky docela zajímavý přivítání, že jsme, než jsme se rozkoukali, tak nám to trvalo tak 30 minut. Samozřejmě hned všichni byli strašně přitahovaní našima báglami, my jsme měli ohromný krosný, že všechno jsme si vezli sebou, že jsme plánovali, že tam budeme stopovat. No, takže bágly zafungovaly zase jak magnet a museli jsme od sebou odhánět spoustu různých těch turků a těch prodavačů a nám nabízeli ubytování a odvoz. Tak nakonec jsme se nějak zorientovali a je tam teda zadarmo doprava i z letiště, i z autobusáku prostě do centra Istanbulu. Což je docela v pohodě. Je to taková napůl socialistická země, že třeba studenti tam mají vstup do všech jako kulturních záležitostí zadarmo, třeba do muzea, do divadla, do galerií, což je super docela. A i tady tohle, že člověk se může z letiště svíct, když neví, aby ho někdo nepokrát zadarmo, tak nás taky docela dobře překvapilo. No a vlastně dojeli jsme na náměstí Sultána Ahmeda, což je nějaký prostě významný turecký nebo lépe řečeno osmanský nějaký panovník, ještě z té turecké říše nebo osmanské. A to náměstí Sultána Ahmeda se stavuje už tady k prvnímu obrázku, jak vidíte. A tady tohle je přímo mešita Sultán Ahmed, nebo jinak se to taky nazývá Modrá mešita, Blue Mosque. A je to turisticky asi nejzajímavější a nejnavštěvovanější místo v Istanbulu. Hned naproti té modré mešitě je mešita Hagia Sophia, známá strašně, píše se to Haya, oni Turci ho nevyslovujou. A ta tam bude ještě pak dál na obrázkách, protože ona nešla v noci moc vyfotit. Ale je to asi fakt nejkrásnější místo, je to nejhistoričtější centrum Istanbulu, tady to náměstí Sultana Ahmeda. My jsme se vlastně hned na tom náměstí tam ubytovali, ubytování jsme ani schánět nemuseli, sehnalo si nás samo. Jsme vystoupili vlastně z tramvaje a hned první člověk nás chytl a odvedl nás za baťohy do penzionu, kde jsme spali za 10 euro na noc, což si myslím, že je docela v pohodě. Jako bylo to i fakt z luxusní snídaní s olivama, s takým balkánským sýrem. Většinou tam mají teda ovčí sýr, že tam moc nemají kraví. No, takže ubytování se snídaní za 10 eur, to aby v Praze člověk nepořídil ani. A byli jsme vlastně úplně v nejvíc historickém centru Istanbulu. Takže paráda. A přivítali nás tam takovýma hláškama, jako How can I help you to spend your money? A taky jako pak jsou docela vtipný a dělali se z nás třeba stranu, že jsem si šel koupit lahmacun. To je taková turecká pizza, jakoby pizza chleba. Jakoby, že to nemá moc tý náplně, ale jenom to těsto pomazaný takovou pomazánkou. A jsem zaplatil a jsem si to od toho člověka chtěl vzít a on mi to takhle podává jako spodem, ne? A já jsem si nevšiml, že tam je sklo, že tam je skleněná deska, tak jsem takhle rukou narazil do té skleněné desky a tak oni se mi všichni začali hned smát, protože jich tam v tom stánku bylo asi pět, takže si z člověka furt takhle dělají srandu a furt pokřikujou a smějou se, jak vypadá, jak tam člověk chodí s tím báglem, jako neopálený, úplně bílej jak sýr, protože oni jsou všichni černý. Takže to bylo vtipný, ale jedna pozitivní věc, jako že tady na český poměry jsem docela malej, že mám 173, ale tam jsem fakt byl dost vysoký, no, že jsem si tam připadal docela dobře. Jsou všichni dost malí ty Turci a to. Ale zase tam byli turisti. Jo, je to strašně turistické město. Procesoval jsem třeba fakt hodně míst v Evropě a tak, teda jenom v Evropě, ale ten Istanbul mě natknul úplně nejvíc, protože vlastně je to hned u moře a jsou tam jak paneláky, jak krásný prostě paneláky, ne, ale mrakodrapy, business centra takový a vedle toho ty mešity, takže je úplně úžasný a je tam fakt firmou, je tam, bydlí tam prej asi, říkali, skoro 17 milionů lidí s aglomeracema nebo něco takového, že to je fakt možná největší jako město, dalo by se říct, z Evropy, nevím, kolik má třeba Paříž nebo tak. A jak je to brána do Asie, tak to fakt na člověka dejchne a byl jsem z toho úplně unešený. Tak já pojedu s obrázkama. Tady tohle, no, to je výhled z našeho penzionu, kde jsme bydleli. Je to taková klasická turecká střecha. No, takovej bordel. Mě to zaujalo, jak to vypadalo. Tak poeticky trošku to na mě působilo. A tady na té střeše se pak scházely taky babičky večer. Tam popíjeli čaj, tak jsme se na ně dívali. Tak tohle mešita Blue Mosque ve dne. Fakt opravdu nádherná záležitost. Později tam jsou i obrázky země, tří mešity. Já jsem vlastně studoval ve Švédsku a studoval jsem tam s kamarádem, s Turkem, za kterým jsme se právě jeli podívat a on nás tam pak provedl po těchto místech a vzal nás i na výšku po Bosporu. Takže to bylo super, jako že jsme to jako měli i z perspektivy toho člověka, který tam žije a který tam bydlí. A já když jsem byl s tím Turkem právě ve Švédsku, tak on byl strašně znuděnej furt, jako že to je chladný, že se tam nic neděje a já jsem, jak jsi říkal, nechápal jsem to prostě moc, ale když jsem pak poznal ten Istanbul, tak jsem pochopil i jeho, protože tam to opravdu tak frčí, že když člověk jde někam jinam, tak si musí připadat jak někde na největší vesnici, kde se neděje ani nic. Tak to asi tak k tomu Istanbulu. Tohle je právě už ta Hagia Sophia, asi jedna z nejznámějších mešit a na ní je právě zajímavý to, že to byl původně kostel, který byl pak později přestaven na mešitu. Takže se vlastně podle islámu jsou zakázány zobrazovat lidské postavy, takže nesmí být sochy, nesmí být žádný vyobrazení a právě tady v téhle mešitě i člověk najde právě sochy a různý bysty svatých a tak. A je, tyjo, já nevím, asi 2000 let stará, ohromně. Je to úplně zraný do křesťanství, když vlastně se křesťanství začalo jakoby šířit nějak do Říma, protože tady tohle vlastně bylo okupovaný Římem, celý Turecko, nebo aspoň to pobřeží v historii. Tady tohle je vchod vlastně do Topkapi paláce, Topkapi Palace. A to byl palác, kde sídlili ty císařové, ty osmanské říše vlastně, ty turecký, taky ty sultáni. Gout, taky nádherný místo, takový pražský hrad, převedený do asijského prostředí. Jako fakt nádherná výzdoba a všechno. A tady si můžete všimnout těch pánů tam. Je to taková militaristicko-vojenská země, nebo vojenský stát, že tam všude pobíhají prostě vojáci se samopalama a asi dost pravděpodobně i nabitejma. Říká se jim žandarma a jako, co říkala ta kamarádka, co tam studovala, tak jako, že jsou docela ostrý, že když člověk někde kempuje v přírodě nebo tak, takže se může stát, jak, že tam přijedou a odvezou si vás třeba na stanici, jak, že se jako nepářou moc, no, že vám můžou i zabavit věci, nebo... Takže měli jsme z nich docela respekt teda na místě, i co jsme později viděli. Tohle je výhled na úžinu Bospor, vlastně, což je úžina, která odděluje Evropu od Asie a je to z toho paláce Topkapi, který právě ční tady nad tou úžinou, takhle je z ní nádherný výhled na celé to město. Bylo to tam fakt úžasný, krásně, bohatě zdobený, fresky různý a tady pak dál taky bude vidět. Samozřejmě, že tam měli ty sultáni ohromnej harem. Do toho jsme teda nešli, protože tam stál 150, protože neakceptovali naše mezinárodní studentské karty. Člověk musí mít tu místní. Tak jsme si nakonec harem odpustili. Ale asi bylo dobré. Tady to jsou ty fresky. Jako spousta věcí tam ještě donedávna prý bylo úplně zlatých a je vidět, že to byla strašně bohatá říše dřív. A právě ten kamarád Turek mi řekl takovou docela vtipnou povídku, že asi před 10 lety se stalo, že nějaká taková z těch méně slavných mešit měla ještě zlatou kopuli, že tam byla asi 2 tuny zlata. A před 10 lety prostě z jednoho dne na druhý to ukradl nějaký Brit normálně. Stojí to v centru Istanbulu prej a on si tam nějak přijel noci jeřábem. Normálně si tu kopuli zlatou sundal, odvezl a ukradl jim prostě ohromný bohatství a nikdy ho nikdy nechytl, akorát se prej dopátrali nějak, že to byl Brit, ale docela jsem se tomu divil, no, že co se taky dá ukrát všechno, jo. Jeřábem kopule z mešity. To je snímek z Grand Bazaru. Známý turecký bazar, prostě největší turistický místo. Je to celý zastřešený teda, je to dost kuriozní budova. A člověk tam prochází takové malé uličkama a na bocích jsou vlastně obchůdky. Já nevím, jako těžko to nějak odhadovat, ale možná, jestli tam bylo fakt... To byla taková neuvěřitelná spleť, že my, než jsme se odsaď jenom vymotali, tak to trvalo hodinu a to jsme se tam nechtěli zdržovat, to jsme chtěli jít prostě pryč úplně hned. Že to fakt může být třeba 10 kilometrů takových jako uliček zastřešených pod ohromnou střechou. A prodávají tam teda hlavně zlato, kožený bundy, značkový oblečení, dost levně, koření tam prodávají a takové věci, takže takový spíš věci, co student český moc nenakupuje. Že jsme si tam ani nic nekoupili, prostě snad jsem si tam koupil to lahmaču a udělali si ze mě srandu a šli jsme pryč zase. No a to je zase Grand Bazar a to fakt člověk tam vejde a to je takovýhle koridor a je to kilometr třeba před sebe vidí a z toho vybíhají paprskovitě takhle další uličky do boku, takže celá zážitek tam vejde a proudí tam spoustu lidí, nejvíc tam člověk asi slyší ruštinu, že Rusové to mají do Turecka blízko, takže jich tam všude bylo spousta a mají asi peníze na to, aby nakupoval. No a tady už jsme se dostali do podzemní baziliky Cistern, se to jmenuje. A je to vlastně přímo pod tím náměstím Sultana Ahmeda. Já to tady ukážu takhle někde dál. Aha. Tak tady mám jenom tyhle dvě. No tak. Tohle je zrovna hlava meduzy. Vlastně je to, dá se říct, takový práh jako ohromného sloupu. A ta bazilika je celá podzemí. A má rozlohu 10 000 metrů čtverečních. A je tam asi 600 prostě sloupů, který to celý držej a sloužilo to jako zásobárna vody pro celý Istanbul, jako dřív asi ve 3. století našeho letopočtu nebo tak. A bylo to vybudovaný s tím, že tam vodu přiváděl nějaký 18 km dlouhý kanál, takže je to fakt úplně úžasné místo. Byl tam krásný chládek na rozdíl od toho všeho, co bylo na povrchu a bylo to udělané z nějaký speciální malty, která nepropouštěla vodu. Já vám než tak pak později ještě ukážu nějaký další vodkně, já jsem moc se mi nějak vypařili, takže tady jsou jen ty dvě hlavy té meduzy. Tohle je další fotka té mešity Hagia Sophia. No a tohle už je zevnitř tý mešity Sultan Ahmed, tý Blue Mosque. Ono to takhle moc, jako, nevím, jestli to vynikne, ale prostě to byly oblouky, mohly být vysoký fakt třeba 50 metrů klidně, ne? Úplně ohromná stavba. Celý na zemi to bylo pokrytý kobercem s takovýma obdélníčkama a ten jeden obdélníček slouží pro jednoho modlícího se člověka. Zvláštní je, že tam ženy mají jako svůj speciální oddíl v té mešitě, kde se modlí jenom ženy, že nemůžou být smíchaný s chlapama. A taky tam měl ten sultán, ten panovník, jako vlastní, na takovém balkonku vlastní modlitelnu. Tady další pohled na ty kopule, bylo to opravdu nádherně zdobený. A vedli z toho vlastně tady ty dráty, jak vidíte, ty držely lampy, dřív tam asi byly svíce na to, teď už tam prostě byly žárovky. Jo, tady vyfocenej ten kobereček pro toho modlícího se muslima. Takže no tak tady na tomhle prostoru oni se klanějí, ale jako moc těch fundamentálních muslimů tam jako nebylo, co jsme se bavili s místníma, tak říkali, že chodí do mešity maximálně jednou týdně v pátek a dodržou ramadán, ale jako, že by každý den se modlili pětkrát, jak mají dáno podle Koránu, tak to vůbec. A je to tam už fakt strašně moc uvolněný, třeba co nám říkali konkrétně v tom Istanbulu, takže i spousta už těch lidí mladých přestává dodržovat ramadán, což je vlastně svátek, je to vždycky nějak ke konci našeho juliánského kalendáře, to znamená na přelomu listopadu prosince. A vlastně trvá to měsíc a je to o tom, že člověk by se měl zdát jakýkoliv jako jídla přes den, pití přes den, tak může jíst a pít po západu slunce a měl by se vyvarovat jakoby sexu, vůbec by na to neměl myslet. A je to vlastně takový, že jak si člověk odepře tyhle světské věci, tak by se měl dostat blíž jako k tomu Aláhovi a měl by víc vnímat to duchovno. Ale jak jsem říkal, no, tak prej už i tohle jako opadá, ale ten Istanbul je asi jako stát ve státě, jak něco jak Praha, že to moc nevypovídá o zbytku toho Turecka. Že tam na východ, co nám říkala kamarádka, tak tam už to začíná být drsnější a dodržuje se to tam mnohem víc. A prostě kdyby tam šla holka jako odhalená, třeba jak je u nás běžný v létě, tak už by to asi byl docela problém, že by to neskousli. No tohle je příklad tureckého nacionalismu. Jsou strašně hrdí na svojí zemi. Všude mají vlajky, všude mají symboly půl měsíce a rudý hvězdy, což mají vlastně i na svý vlajce. Všude mají bysty nebo sochy nebo vyobrazení Atatürka. To je vlastně, Atatürk je v turečtině otec Turecka nebo otec Turků. A byl to vlastně první turecký prezident, který roku 1923 vlastně svrhl nebo jakoby změnil tu vládu z té osmanské říše, z toho sultanátu na republiku a zavedl spoustu západních reform. A asi to opravdu byl hodně prozíravý člověk, protože co jsem si o něm tak četl, tak zrušil tam různý ty náboženský dogmata a dal ženám volební právo. Spoustu jiných takových věcí, které jsou pro nás třeba jako normální, ale v té době a v tom místě, kde to udělal, tak jo, docela ho i obdivuju, nebo právě se třeba o něm dozvěděl víc časem, nebo tak. Pravdu. Jo, a tady už právě, to jsou obrázky z té Aya Sofia. Tady je zvláštní to právě, že člověk v mešitě vidí ty vyobrazené lidské postavy, což jinak normálně není možný a je to podle Koránu naprosto zakázaný. Tohle je oblouk z té mešity Aya Sofia, jak vybraný úplně ze spoda. Je to největší mešita na světě. Ten průměr to oblouku je možná 50 metrů, nevím teď přesně, ale opravdu největší. A když tam fakt člověk stojí, tak je to úplně monumentální záležitost. A tady je lešení, oni to, kamarád turecký říkal, že to lešení už tam takhle stojí 15 let a ještě se nepohlo. Takže to jako opravujou. Tady další vyobrazení lidských postav. Ještě vlastně to křesťanské. Tady jsme zachytili nějaký architektonický skvost muslimské kultury. Ani přesně nevím, co to je. Tohle je moc hezká fotka, to mi fotila moje přítelkyně a jako mně přijde úplně, nevím, dokonalá nějakým způsobem, fakt jsme moc líbí. Jako nejsme žádný hustý fotografové, takže ty fotky asi nejsou nic moc, nevím, ale tahle opravdu skvělá. Jsme seděli s tím mým kamarádem, Turkem právě u Bosporu a dávali si kafíčko nebo čajíček spíš, klasický turecký a čekali jsme na to, až právě odjede loď, kterou jsme vlastně jeli po tom Bosporu, jeli jsme se podívat až do Černého moře, viděli jsme delfíny. a je třeba dobrý, že ta loď prostě stála na naše nějakou stovku a člověk měl za stovku 4-hodinový výlet prostě po moři na lodi a s delfínama a to je jako paráda. Ceny jsou tam dobrý, ceny jako i ubytování a všechno. Dá se tam opravdu, když člověk neutrácí za nějaký suvenýry nebo tak, tak se tam dá opravdu být hodně levně. A když tam pojedete, tak si musíte dát pozor na to, že oni vám vtlačejí strašně moc věcí. Vy třeba to vůbec nechcete, ale nakonec si to koupíte, protože oni umí tak hrozně tlačit do člověka. Možná to jako si člověk říká, ale já bych odolal a tak, ale jako neodolali jsme ho někrát. Natlačili nám takový nesmysly, že... No, tohle je vlastně most, který... To už je z toho výletu na lodi. To je most, který spojuje Asii a Evropu. A mně se to líbilo jako z toho hlediska, že jsem stavař a to je úžasná stavba prostě. Fakt úžasná. Může mít tak 2 metry dlouhý a vlastně celý jakoby vysutej, že tady ty pilíře ho takhle jakoby rozpínají, takže já jsem úplně tam nad tím žasnul. Skvělý. Tohle je další mešitka. Nějaká dněch tam je hodně, no, všude. Tady je zase ten most vzanej ze spoda a to, co tam vidíte, jak tam vlaje, tak je vlajka Galatasaray Istanbul, který vyhrál tureckou ligu a vymohl si od radnice města, že si může tam takhle pověsit vlajku na most. Takový prominentní klub asi. No, to jsem já se Světlanou a s tím právě tureckým kamarádem. Jmenuje se Saha Oguč a je to fakt dobrý klub. Stará se tam o nás hezky, sice jenom jeden den, no. To je vlastně kontrast trošku s těma mešitama, tam dál, co člověk vidí. No, mrakodrapy a business centra a on nás provážel i tím Istanbulem i autem a fakt to tam úplně pulzuje město. Biznismeni tam chodí vedle těch zahalených fundamentálnějších muslimů a vypadá to fakt zajímavě. Doporučuju přele to navštívit. No, v Istanbulu jsme vlastně pobyli takhle 3 dny a pak jsme se vydali autobusem napříč Tureckem vlastně na Středomořskou riviéru. Bylo to asi 900 kilometrů, ale jako pro Čecha 900 kilometrů fakt hodně, ale na Turecku to není nic. Tak tady je, to je záběr z taky opuštěný benzínky, tam chcípl pes skoro, no. Pár tam bylo i mrtvej, tyhle ještě byli chudáci, teda živí, ale opravdu se člověk úplně z toho Istanbulu dostane úplně někam jinam na venkov a teď kouká, co se tam děje a tam už není nic, tam jsou všude rozestavěné budovy, to by, jako jestli jste někdo stavař, tak to byste koukali, že vždycky mají postavený první patro a pak mají normálně jenom udělaný strop a stočný dráty nahoru jako výstuž a dál už se nepokračuje prostě. Jo, že mají střechy ukončený takovýma hezkýma bodákama prostě výstuž z diva nebo stropu a je to tam všude prostě, no. Nedokončený stavby. Tohle je focený z autobusu, to je vlastně nějaký typický turecký vnitrozemí. Buď jsou tam olivový háje, anebo takový skromný porost se stromama. Je to tam moc krásný, jsou tam hodně vysoký hory, že vlastně celý Turecko je náhorní plošina. Že hned pod moře se zvedají kopce, které mají třeba hodně blízko, ještě u pobřeží třeba 2000 metrů nad mořem, ne? Což je jako pro nás docela výjimečný. A je to tam tvořený takovým způsobem, že člověk třeba vjede do 1000 metrů, stoupá těma serpentínama po docela příkrých jako silničkách a najednou se před ním jako rozline ohromná plošina, zase úplná rovina, která někde v dálce zase takhle stoupá do 2000, že to je takový jakoby od toho pobřeží takový schodovitý takhle ten to vnitrozemí, je to tam zajímavý. A strašný vedro teda bylo, my jsme úplně umírali, no, chvílema, já teda jo, furt jsem měl žízeň, furt mě bolela hlava, furt jsem byl nervózní, protože bez vody jako moc člověk existovat nemůže a tam to asi fakt ta dehydratace probíhá hodně rychle. No, tady už jsme právě dojeli na tureckou riviéru na pobřeží Středozemního moře do města Marmaris, což je vlastně jedno z největších letovisek. A my jsme právě měli to štěstí, že tady to je ta kamarádka naše, co tam studovala rok, Katka, Eskişehir'u studovala. K tomu bych ještě něco řekl, že Eskişehir je město, který leží uprostřed Turecka. Má celkem asi 1,5 milionu obyvatel a z toho je 800 tisíc jenom studentů. Jo, že 800 tisíc studentů v jednom městě, nedokážu si to představit. Tady na Strahově nějakých 6 nebo kolik. No a říkala o tom zajímavý věci docela. A právě jsme měli to štěstí, že ještě její kamarád, který byl Turek, tak tady v tom Barmarisu nebo kousek od něj vlastnil dům a měl to jako svůj letní byt, v kterém jsme měli tu čest 5 dní zadarmo přebývat, takže jsme si užívali naprostýho luxusu. Ještě tam měl vlastní restauraci, takže nám večer vždycky vozil zbytky z restaurace, ale pro nás to byly zbytky jako dost dobrý. Jsme zadarmo bydleli i zadarmo jedli, takže to nemělo chybu. Tady to je vlastně výhled z Dolmuše. Tam nejezdí klasický autobusy jak u nás, ale taky maličký minibusy, který se člověk může kdekoliv stopnout a jede prostě za pár tureckých lir. Kam prostě ten autobus jede, no, může zase vystoupit mimo kdekoliv zastávku. A tak jsme tím Dolmušem právě jeli do toho letního bytu toho Turka. To je pohled z těch kopců právě. Tady už člověk vidí, že jsme byli kousek jako od pobřeží a ten veškerý rozdíl tam byl fakt třeba 500 metrů, ne? Možná ne třeba zrovna v tomhle místě, ale v jiných místech určitě. Takže ohromný příklý svahy, hustě porostly nějakýma středomořskou florou. Další záběr na ty kopce. Turecký pobřeží, takhle. On tenhle den zrovna nebyl moc hezky, to byl jediný den, kdy tam pršelo, ale přišla fakt ohromná bouřka a my jsme kráčeli zrovna s krosnama, vystoupili z autobusu a šli asi 2 kiláky někam do toho bytu letního, takže jsme byli úplně na kost mokří. Záběr na pláž. Je to tam fakt nádherný, tyjo, krásný pláže, hotely, nedostavění hotely zase samozřejmě, palmy, úplně modrá voda. No a tohle už je záběr z toho jakoby takového vila městečka, kde jsme těch 4 nebo 5 dní přebývali. Bylo to tam nádherný, taky palmy a taky bílý kaskádový domečky, bazény. No takový raj na zemi. Tohle byla naše soukromá pláž. Tam vidíte kotvy v lodě. My jsme tam prostě byli 3 na té pláži jenom. Prostě 4 dny jsme tam také chodili a byli tam ve třech a koupali se. Nikdo tam nikdy nepřijel, protože zrovna tenhle rok v Turecku bylo nějak strašně málo lidí, že se báli těch atentátů nebo tak, takže i ty místní obchodníci z toho byli jaký smutný. Ale jako asi kdyby tam bylo víc turistů, jak se to člověk tak neužije, že když tam je fakt sám, tak může víc vnímat krásu té přírody a byl to takový větší relax, než kdyby se tam člověk prodíral někde turistama. To je zase záběr vlastně na středomořský pobřeží. Jsou tam všude ostrůvky takovýhle, jak vidíte. A právě taky dost vysoký, jo, že ty ostrůvky se zvedají do výšky 400-500 metrů nad mořem, hned takhle. Neobydlený, jako, že tam člověk nějak jako nemůže to vegetovat mezi těma kamenama a na těch svazích. To jsou 3 vlastně kámošky, tady ta prostřední přítelkyně a na krajích kámošky, s kterýma jsme tam takhle vegetovali. Tady to z vašeho pohledu vlevo to je Ulia. To byla Kurtka, vlastně úplně z východu Turecka, která studovala s tou naší kamarádkou právě na té univerzitě. To byla to strašně fajn holka a Kurdové, jak víte, jako menšina, která byla dost pronásledována v Turecku. Oni se chtěli osamostatnit a všichni šlapali na krk, jak Hussein tam z jedné strany, tak z druhé strany právě ty Turkové a spoustu jich vyvraždili, takže asi takový smutný osud docela tohle národa. Ale Ulia byla fakt skvělá holka a doufám, že ještě někdy uvidíme. Tady jsme byli na výšce právě jeepem a vyplašili jsme kozy, který tam vyběhly, tak jsme fotili. Jsme jeli právě na úplně soukromou pláž, který ten člověk, u kterého jsme bydleli, kterou spravoval. Jakože ji měl na starosti a staral se o ní a tak, aby tam nikdo nebyl. Tady si dáváme vegáč v tom městečku u bazénku pěkně s místníma pivečkama, FSM. Jinak, jak se třeba říká, že v muslimských zemích se moc jako nepije, tak pije se hodně, si myslím, co jsem viděl. Ale je to docela drahý, no, ten alkohol tam. Asi tak, jak v tom Švédsku, jak jsem byl, se to dá tak nějak porovnat. Což je docela masný, no. Ale ty piva se dali koupit za levno, no. Ale tvrdej třeba, ten už je hodně drahý. Turecký měsíc, právě vyfocený s kopecema. No a tady už jsme se připravovali na další posun dál, podél tureckého pobřeží a následně do vnitrozemí, tak jsme se loučili, dali jsme nějaký rozlučkový foto. A právě ten člověk známý, u kterého jsme tam byli, tak měl i takovou turistickou agenturu, před ní jsme vypocený a zprostředkovával západním turistům potápění, džípy a takové věci. A byl to strašně pohodový člověk, bývalý hippík, který procestoval stopem celou Asii. A byl prostě v nějakých buddhistických klášterech několik let, jako se učil a strašně, strašně fajn člověk. No. Tady to je zase z Marmarisu. Fotka Atatürka, obestavěná vlajkama, takže další symbol toho jejich nacionalismu, hrdosti i národní. Tady znova. Je to tam opravdu na každém kroku a člověk jako všemnul by si to i slepej prostě skoro. Tohle je klasický turecký kolorit. Je to ryze, turecký čaj, který se pěstuje vlastně na severovýchodě Turecka u Černého moře oblasti a je to jejich jako asi největší exportní artikl. Včera oni ho bohužel nemáme, ale je strašně dobrý a oni to moc sladí, dávají do takovéhle malého kalíšku, třeba někdo i pět kostek cukru, takže z toho udělají úplně prostě strašný dryák, dalo by se říct tlamole přímo. Ale jako samotný čaj strašně dobrý a úplně jsme se tam na něm ujížděli. A dávají ho, když člověk přijde do hospody nebo tak, tak ho dávají zadarmo k jídlu. Že my jsme tam chodili do takových, jmenuje se to Locantes. A je to taková jakoby restaurace na takový fast food, kde se člověk opravdu strašně levně nají, že to stojí třeba, já nevím, na naše za 50 korun si fakt můžu dát ohromnou gardu jídla. A je to strašně dobrý, většinou bez masí, zeleninka, nějaký fazole a dobře udělaná rejže nebo nadívaný papriky. A opravdu kopu jídla za 50 korun, byl jsem taky nadšený z toho. K tomu ještě dostane čaj zadarmo. Dobrá zem. Tady to jsme si dávali další výlet na lodi, takže fotky z lodi vlastně toho přístavního městečka tam, to Marmarisu. Jako ten Marmaris je hodně starodávný město, byla tam pevnost prostě dřív nějaká římská a bylo to docela strategicky, obchodně, jak vojensky a bylo tam pěkný. Zase fotka z lodi, moře. No to už je naše skvadra, jak jsme se tam vyvalovali, takhle. Jsme si zaplatili tu loď, jako fakt zase docela levný výlet, za 300 na celý den to stálo. Člověk tam měl zadarmo jídlo, jako oběd i pití, takže my jsme se tam docela střískali, dávali jsme si ty místní pivečka. Oni nám to už pak nalejvali takým stylem, protože Češi, že jo, tak my jsme během půl hodiny vychlastali půlku všech zásob, co měli. No a tak paní už nám to pak nalejvala, takže jsem se taky vždycky přišel s tou sklenicí, jak mi naléje pivo, protože oni to nalejvali z takových petek. A ona to takhle nalela z vrchu, ne, že to strašně vypěnilo a to pěna piva samotného tam bylo takhle. Tak právě ta kamarádka, co už v Turecku studovala rok, tak za tou Turkyní přišla, něco jí turecky řekla, normálně tu flašku vytrhla z ruky a začala jí učit, jak to má nalévat, aby tam prostě, aby to nepěnilo, jako by poskle. takže jsme tam udělali možná docela jako ostudu nebo tak, ale nám to bylo jedno, my jsme si to chtěli užít a bylo to v pohodě, no. A momentka takhle jak s pivíčkem, no. Bylo to vtipný. To je záběr toho našeho vlastně to, nebo našeho toho městečka, v kterém jsme bydleli. Jestli tam vidíte ty bílý kaskádový domečky, nejsou moc to, tak tam jsme někde bydleli, no. A je to z moře vlastně teď chycí. Nějaká jachtička hezká. Je tam spoustu Britů, ne, že, a Holanďanů, že ty domy v tom vilovým městečku nebo tak byly z půlky jako skoupený takhle západňákama, který právě tam kotvili z tyhle jachty a užívali se to tam. No tady, jak vidíte to šedivýho pána, tak to je právě ten majitel, u kterého jsme byli. Opravdu hustý člověk a jestli někdo zajímáte trochu o buddhismus nebo tak, tak vám něco řekne Osho. Vlastně je to takovej jogín, jako neznám přesně, myslím, že je to Ind a právě tady ten tanér se jmenoval, tak se u toho Osha učil přímo v jeho klášteře nebo v jeho takovým nějakým centru, asi 2 roky tam byl v Indii, takže docela zajímavý, vyklidněný člověk a tak jsme vedli spolu docela příjemný debaty po večerech u vína, který vozil z té restaurace právě před kterou se fotíme. No a později, jak už je vlastně vidíte na fotce, tam ještě za náma přijeli další 2 kamarádi, ten v modrém tričku Robert a jeho přítelkyně Katka, takže pak jsme cestovali takhle ve 4, protože ta turecká Katka se pak zase od nás odpojila. Musela ještě něco řešit na univerzitu a tak. Tady jsme se vyfotili s jedním tureckým kamarádem, který se jmenuje Paša. Ten s ním co to, docela dobrý týpek taky. My jsme zachytili švadlenu, nebo jestli se to dá říct švadlenu, asi ne, ženu, která vyrábí koberec. Je to ohromný umění v Turecku a považují si to třeba víc než obrazy, že prostě u nás jsou hodně obrazy, nebo jako umělci oceňovaný za obrazy, za sochy nebo tak, a oni jak tam nemůžou vyobrazovat ty postavy lidský, tak to jako berou za největší umění to tkaní těch koberců asi, nebo jedno z největších právě, a koberce jsou strašně drahý na naše prostě třeba 10 000 euro v pohodě, jako a to ještě není nejdražší a mají opravdu vychytaný techniky, jak to dělá, a jako není to koberec o toho, že by člověk po něm chodil, ale oni si to věší na zeď a považují si to jako, opravdu je to umění tam, no, brané. Tak jsme ji tady zachytili, jak to vyrábí. No, tady už jsme se posunuli do takový chudší oblasti trošku, je to město víc ve vnitrozemí. My jsme tam vlastně, kromě toho, že jsme jezdili autobusem a vlakem, tak jsme i stopovali. Že máme jako ze stopu zkušenosti z Irska, ze Skotska, jako hodně jsme toho prostupovali, ale v Turecku to šlo asi jako ze všech jako míst mi přišlo nejlíp. Moc jsme to nenastupovali, protože pak jsme jako dostali strach, protože právě tí druhý kámošce s tím kamarádem se staly docela nepříjemné záležitosti, že si vlezli do auta na stop ke dvou Turkům, který je odsaď nechtěli pustit, a bylo to taky vyhrocený, tak už jsme si pak jako řekli, že budeme radši jezdit tím autobusem, jakože i když ten stop má něco do sebe, zažili jsme spoustu příjemných okamžiků na tom stopu. Mí přítelkyni se podařilo rozbít okýnko u jednoho auta, že nás vezl takový nákladňák, a fakt příjemný chlápek vysadil nás, tak jsme se loučili, a ono to bylo starý auto, tak ona ty dveře chtěla pořádně prostě zabouknout, aby se to zacvaklo, a tak to tam vzala tím prásta, a začalo sypat okýnko úplně. Ten Turek jenom tak smutně koukal do zrcátka a odjížděl. Takže stop byl hodně veselý. No. A tohle už je vlastně z takového vnitrozemského městečka, malýho, snímek, taková klasická turecká, takový turecký místo. Tady vidíte ty nedostavěný domy tamhle, jak je to v pravém horním rohu a ještě vzadu, tak to je úplně všude, prostě to je klasický obrázek tureckého vnitrozemského města. Prostě plánujou asi do budoucna, tak tam přistaví prostě hrubou stavbu a vybaví si to jenom dole, nechají to tam takhle. Ono je to nemusí trápit, že klimatické podmínky jsou tam super, takže to nějak nedegeneruje nebo tak. Ale mě to docela zaráželo jako stavařeno. A spoustu jako hotely rozestavěný za stovky milionů korun, třeba ohromný, tam stojí a úplně prázdný. Třeba 10-15 let vypadalo, že už tam můžou stát, nikdo se o ně nestará. No, tady jsme pak pokračovali stopem dál. Jsme dojeli do Fethiye, což je vlastně hodně známý kulturní centrum, historický město, měli tam amfiteátr a tak. A viděli jsme tam karetu, právě mořskou želvu, tak jsme ji zachytili. Normálně v přístavu jsme šli podél vlastně na takový promenádě a najednou koukáme, že mezi loděma se tam takhle probrouzdává želva. Bylo to fakt docela zážitek ji vidět na vlastní oči, pořádná velká. Tady vykoukla. Pak jí tam ještě připlavala kamarádka, takže tam byly dvě, ale pak obě odplavaly pod loď, takže už jsme žádnou neviděli, ale fakt mohla mít, já nevím, tak metr, ona ta voda zvětšuje, ale je to docela pořádný tvoreček. Tak jsme z ní měli radost. Vlastně z Fethiye jsme pokračovali dál do Olu Denizu. Zase jsme jeli stopem a tam jsme kempovali pár dní. A tady tohle jsou vlastně obrázky z Kayakoy. To je mrtvý, je to mrtvý město a bylo to vlastně úplně nádherný takový město postavený jenom z kamene, jak tady na těch fotkách, já tohle projedu, pak to třeba ještě vrátím. A vlastně po té revoluci, která v Turecku proběhla v roce 1923 a stala se Turecká republika, tak museli Turecko násilně opustit všichni Řekové. A tohle vlastně bylo původní jako řecký město, mělo ohromný význam. Bydlelo tam 10 000 jako lidí, zhruba byla populace a bylo tam asi 5 000 celkem takových nádherných kamenných domů, celý to stálo ve svahu a oni to všichni museli opustit prostě ze dne na den. jako mělo se to zalednit tureckou populací, ale ty Turci nebyli přizpůsobeni prostě na to tam žít v takovém místě, takže vlastně se odsaď během pár let vystěhovali a to město už skoro vlastně 100 let takhle jako stojí opuštěný, mrtvý město, no, Kajakoj. A opravdu to tam bylo nádherný, momentálně už je to chráněný UNESCO. A vlastně bylo to tak 10 kilometrů od moře za takovýma kopcema a fakt úžasný zážitek se tam procházet jako tím, těma rozbořenejma. To na člověka úplně dýchalo ten duch toho místa, bylo to opravdu strašně silný. Jo, ten Hellas. Byly tam i kostely rozbořený, normálně ještě malby na stěnách a opravdu ty lidi se odsaď museli zvednout ze dne na den něco jak český Sudety, no, akorát, že tam to prostě má to svoji atmosféru, je to opravdu zvláštní. To je Velbloud, tam jsme právě chodili Velbloudy u toho města, se nám strašně líbily. To je další. Jsme se na něm strašně chtěli stvíst, ale nepodařilo se nám to, tak jsme aspoň pořád fotili. Strašně příjemný zvířata a opravdu mají charisma, nebo tak, že člověk může rozlišit i třeba charakterový nějaký rysy na něj, když každý prostě vypadá jinak, každý se jinak usmívá, jinak prostě zrovna nastavený, a tak jsme si je docela vychutnávali je pozorovat. No, tenhle zrovna klasický příklad. Jsou to opravdu nádherný zvířata, škoda, že to tady taky nejsou. A oni tam bohužel nebyli volně, že tam taky byli jenom vlastně za plotem. To je zase město Kajakoj. Bylo to fakt, já nevím, to mohlo mít několik, možná desítek hektarů, bylo to opravdu ohromný ve svazích a měli tam dřív i vlastní školu a opravdu tam nikdo nežil ve velkém okolí, takže se tam jezdili jenom dívat turisti a ani těch tam moc nebylo. Tady koza. Tam vidět, tam proháněli zvířátka tím městem, lidi tam nebyli, tak tam aspoň usadili nějaký zvířátka, že hodně kost tam takhle běhalo a spoustu krásných motýlů tam lítalo. Bylo to opravdu, jak kdyby člověk se dostal najednou o 100 let prostě zpátky, my jsme tam byli skoro sami, že jsme tam někoho nepotkali, takže jsme si to fakt užívali. A i přesto, že jsme byli fakt spálení hrozně, protože jsme den předtím leželi na sluníčku a byli jsme opravdu zdrcený, tak tam jsme prostě se nějak rychle nabili energii a bylo to úžasné. Z toho Kajakoj jsme pak šli po starý římský cestě zpátky do té Fetie. A byly tam vlastně takové, ale to byly zásobárny vody, byly to vlastně taky jakoby vydlabaný kopule hodně do země, které byly zastřešeny, aby se ta voda pravděpodobně neohřívala. A byly všude podél té římské cesty. No. Byla to taková kamenná právě cesta, která se klikatila těma borovejma lesama, který tam byly. To byl krásný zážitek. Tady no, takový kopeček prostě, který je větší jak Sněžka, čiru náhodou. A prostě jenom tam tak stojí někde takhle. To je záběr na tu Fety, která má asi 100 000 obyvatel a takhle se rozkládá vlastně u moře v takovým dolíku a všude kolem jsou prostě ohromný kopce a hory. Jeden hřeben za druhým. My když jsme přes ty hory jeli, tak bylo opravdu zážitek. Oni tam nemá žádný tunely, takže člověk jede serpentínama nahoru, pak zase dolů a docela nebezpečný silnice jsme chytli jednoho mladého Turka na stopu, který to tam švihal tak 120 po těch serpentínách, takže jsme byli docela rádi, že jsme vystoupili živí a zdraví. Ale jako jinak jsou přívětiví, že nám třeba koupili občerstvení na stopu, kamaráda s kamarádkou právě pozvali i na oběd a jako oni to mají jako jedno z těch hlavních 5 zásad Koránu vlastně hospitality, aby člověk byl pohostinej k druhým, takže oni to berou jako svoji povinnost a i kdybyste jim třeba něco jako nabízeli na oplátku za službu, jako oni si to nevemou, protože už to cítí, jakoby, že to je za něco a jako neodpovídá to té pohostinnosti, kterou oni by měli jako poskytovat svým bližním a hlavně teda chudším. No. A oni tam asi na stop nejsou moc zvyklí, takže si asi o nás mysleli, že jsme hodně chudí. Možná proto k nám byli tak zdvořilí. to je zase ta římská cesta vypocená. Bylo to fakt, klikatilo se nádherným borovým lesem a byl tam krásný chládek. Tak, dobrý zážitek. To je vyfocená turecká vlajka nad tou Fethiyí. Mně se to líbilo. To je jediná fotka asi, která se mě povedla tohle, tak jsem ji se musel dát. Tam jsme zase viděli želvu, to je želva stepní. A bylo jich tam všude spousta. Ne? Pro Čecha je to prostě nějaký zážitek. Jen tak vidět želvu v krajině, tak jsme si museli vypotit. No. Já ještě mám ty plazy rád, tak nějak. Tohle už jsou skalní hrobky nějakých králů, který byli v té Fethiyí. Vlastně na to, že docela turisticky významný jako místo, který by šlo navštěvovat, tak tam vlastně nikdo vůbec nebyl. A byl prostě tak ve skále, tam stály takovýhle ohromný jako hrobky vytesaný a nikoho to ani nějak moc nevzrušovalo nebo nepřitahovalo, že tam něco je. Ono v tom Turecku je strašně moc památek, ať už jako římských nebo křesťanských z raného křesťanství. Ať už jsou to amfiteátry nebo nějaký bývalý římský lázně a tak. A ty lidi se o to nestarají, to přijde jako něco běžného, berou si z toho kameny na stavby vlastní a tak. Takže to tam tak prostě, jenom to tak je a nikdo tomu nepřikládá žádný zvláštní význam. Zase skální hrobky ve Fethiyí. No a tohle, už jsme vyfocený s jedním člověkem na stopu. No, opravdu příjemný Turek nás vzal, jel takovým starým nákladňákem. Nám zastavil a my jako, že se nevejdeme do kabiny s báglama, ne? A on vystoupil a strašně operativně normálně šel, tak je nám vzal ty naše bágly, v kterých jsme měli foťáky a spoustu jiných věcí. A normálně ho tak je vzal a přehodil ho přes ten rantl a prostě na tu korbu, ne? Úplně, jak bychom tak koukali teda. Vůbec jsme to nechápali, teď vzal ten můj druhej, tak jeho tam tak švihnul. Tak jsme trhnuli v autě, jestli se nám něco nerozbilo nebo tak. No a pak jedem. Vůbec jsme se s ním neuměli domluvit na těch stopech, to byla síla, protože nikdo neumí anglicky ani německy, jenom prostě turecky furt valej a jsou strašně komunikativní, ne? Takže furt do vás valej prostě bez ustání a ten člověk neví, ne? Jako vůbec neví, co má říkat, neví, co se děje. No a tak jsme tak kejvali hloupě hlavu. A on měl strašně tak 20 let starýho nákladňáka Forda, úplně v hrozném stavu, že my jsme mysleli, že se to každou chvíli rozpadne. No a on pak najednou zastavil u benzínky a takhle mi dal prachy a bíra. Tak jsem zašel, koupil jsem 3 piva. Tak 2 nám dal, jakože se napijem a jedno si dal sám. Do té doby jel úplně v pohodě, jako řídil, v klidu. A normálně si dal to jedno pivo a ono v tom vedru to fakt člověk cítí. A normálně začal zpívat, vosl rádio v tom autě, začal prostě řídit bez držení volantu. Jakoby už jsme fakt měli normálně smrt ve očích. To bylo docela šílený. A teď to auto se úplně rozpadlo z takového kopce dolů. Mělo to tak 110 na tacháče a on úplně bez držení tam řídil a prostěhoval se, tak naklápil to pivíčko. No, docela dobrý zážitek, jo. Tak pak nás, jako nic se nestalo, dojeli jsme v pohodě. Byl to dobrý člověk. Jsme mu slíbili, že mu tyhle fotky právě pošlem, se s náma vyfotil. A jako jsou přívětivý, no. A dobrý je třeba, že jak jsem tam byl s přítelkyní, tak že pokud člověk neřekne, jako že to manželka, nebo snoubenkyně, nebo tak, tak oni zkoušejí prostě, zkoušejí to a jdou do ní prostě, no. Normálně natvrdo třeba jako nabízejí jako masáž, nebo tak, že udělají, anebo jestli nechce jet na diskotéku v noci. A my jsme právě ještě v Istanbulu se tam potkali s jedním prodavačem koberců, který nás pozval na víno, tak si říkáme, že jdem na víno a tak. A já jsem mu teda říkal, když jsme tam přišli za ním do toho obchodu, jakože, že jsme zasnoubený, ne, spolu, jenom aby nedošlo k nějakému nedorozumění a on jakože, co si to o něm myslím, že on by se takhle nikdy jako k nikomu nechoval a tak. A pak když třeba Světla našla na záchod, tak mi jako říkal, že kdyby po mně chtěla, jako je, abych jí pustil na diskotéku, takže ji jako nesmím zapírat jako a tak, jakože, že to by mě neměla ráda. A když pak jsem šel na diskotéku já, tak zase on nabízel, jako jestli někam nechce jet nebo tak, jako prostě zkoušej to, no. Zkoušej to na člověka, nebo to jako kam až zajde, no. Chce to si prostě pevně nějak vymezit ty hranice a vědět prostě o tom, že oni to budou nějak takhle zkoušet a tak trošku šťouchat do člověka, no. Občas to bylo, když jsme se pak trochu napili, tak už mi to bylo i docela nepříjemný, jak se choval, protože to bylo strašně jako zřejmý, že to takhle nějak to. Ale jako všechno v kamarádském, jako v kamarádském jenom náladě, no. Že že jdou jenom do té míry, kam člověk dovolí, jakože za žádnou hranici by nešli, ale zkoušejí, kde tu hranici člověk má v tomhle směru. Tak to je zas pohled takhle už na turecký vnitrozemí, kde jsme byli, jsme dostopovali vlastně. Jsme jeli autobusem na ten jih, pak jsme tam stopem ujeli, já nevím, tak možná 1000 kiláků, to tam nejsou žádné vzdálenosti, a pak jsme se přesunuli vlakem, jsme jeli vlakem asi 500 kiláků zase zpátky k moři a ten vlak pro dva lidi stal 150 korun, což je jako na tu vzdálenost na 500 kiláků, jakože dá se tam cestovat naprosto zadarmo. Ale my už jsme pak ten stop nechtěli riskovat, no, protože se stalo kamarád se s kamarádem, že jak jsem říkal, že už je nechtěli pustit takový dva nějaký, že všude se najdou špatní lidi, ne všichni jsou přívětiví a hodní. Tak jsme takový nás trošku vyletalo, jak jsme si říkali, že už to nebudeme pokoušet, to štěstí, že do posavek to bylo právě super, tak už jsme nechtěli to dál hrotit. Tady ta je fotka zase právě z klasického tureckého vnitrozemí. Nás vysadili úplně takhle uprostřed planiny, člověk viděl 50 km do dálky, viděl tam takový ohromný kopce a působí to opravdu nádherně, když tam člověk stojí a má před sebou ten ohromný prostor, hory a krásnou přírodu. Nabíjí to a opravdu se tam člověk zrelaxuje a odpočíne si. To je další ukázka nacionalismu, vlastně takový nějaká, nevím, kdy se to dalo nazvat, takový parčík obehnaný takhle vlajkama. Tohle je Denizli, což je docela velký jako vnitrozemský město v Turecku a byl to strašný rozdíl oproti tomu turisticky atraktivnímu pobřeží, že už jako žádný hotely a byl tam už takový ten klasický turecký, jak my bychom řekli, chaos nebo bordel prostě, ale oni v tom mají ten svůj řád, jako. A bylo to zajímavé to pozorovat, jak ty lidi tam proudějí rychlostí a prostě to tam pulzuje, že to není jak u nás taky klidný nebo tak, že jak je to naspídovaný asi taky tím podnebím a všem, jak tam svítí sluníčko, tak to všechno má víc energie. Zase Denizli jsme šitkou. No a tady už jsme vlastně dojeli do Pamukkale. Pamukkale to je vlastně takový vápencový útvar, je to bihora, kde vlastně ten vápenec nebo vápencem nasycená voda takhle jakoby krystalizuje na povrchu, že to není jak naše jeskyně, někde jsou krápníky a tak, ale je to ohromný kopec, já nevím, 2 kilometry prostě v průměru, taková kopule, která je obklopená vlastně nějakýmhle vápencovýma útvarama. A vlastně je to způsobený tou vodou, jak tam vybírá, ale vzhledem k tomu, že Turci pro biznis udělají všechno a vodu si odebírají do blízkých hotelových bazénků, které jsou sice krásný, plný tyhle jako léčivý vody, ale ten vápencový útvar jim jako strašně eroduje a podlíhá zkázeno, že spousta míst už byla vysušených a je to nějak moc nezajímá, no. Hlavně, že prostě v hotelových bazénech byla dole voda. Takhle to tam vypadá, jsou to takový jezírka, ale fakt vypadá to uprostřed takový hornatý krajiny a vyprahlý, jak kdyby to přelítlo z Marsu, z vesmíru. Jak já jsem to vůbec nebyl schopný nějak pojmout a zařadit do té krajiny, že všude prostě kolem jenom hnědo, vyprahlý pust jako pláně a jsem tam vzal nejstrom a najednou takyhle bílý prostě útvary s modrou vodou. Ono to ani moc dobře nešlo vyfotit, protože to opravdu bylo ohromný, jo. To člověk přecházel oči z toho. Tady je vlastně klasický přístup k tomu, jak Turci k tomu přistupujou, že rezavej kotouč a tady už vidíte to krásný, co předtím bylo krásný a bílý, už jenom vyschlý a hnědý. Už to prostě eroduje, protože ta voda to oponovuje, když přesto teče, protože ta voda je nasycená vápencem a jak se vypařuje, tak ten vápenec na tom usazuje a zůstává to krásný, jo. Ale když tam ta voda neteče, tak to podlíhá erozi vlastně a i vítr to třeba odnáší, takže je možný, že za několik dalších let už to vůbec třeba nebude tak hezký. A nahoře právě na tom Pamukkale byly starý římský lázně. Tohle obrázek z těch lázní, opravdu to bylo nádherný. Byl tam i amfiteátr, bylo tam dřív římský město, které mělo asi ani 25 000 obyvatel. A bylo právě významný tady těma lázněma, v kterých se dneska koupali jenom Rusové. Vlastně, tam byly samý Rusové, no. A si představte jako plavat mezi normálně jako antickýma památkama tam a normálně na sloupech tam seděli v tom bazénku a nádherná voda tam byla. Ale jde o to, že sodovka tam stála asi, já nevím, na naše 150 korun nebo tak, takže jsme se tam jenom tak procházeli a dívali se na to vlastně, co se tam děje. Postupu už ani nemluvě, no. Jako do vody, takhle kolem člověk mohl chodit, tak dlouho chtěl. přítelkyně vyfacená v tom takovým jednom potůčku krásným vápencovým. Je to vznam, tak šejdrem, no, že to bylo jako ve svahu, takže to bylo tak, takhle prudkej svah. A normálně jsme tam v tom plavali a bylo to opravdu nádherný, teploučká voda, která vlastně vyvírá od někaď z nitra toho kopce, jo, že je to opravdu, jak kdyby to bylo z vesmíru. No, tohle jsou ruiny toho města, který vlastně stálo jakoby na kopci nad těma vápencovýma útvarama. Tohle konkrétně Koloseum nebo amfiteátr, který tam byl. Tady další fotka. Jsme navštívili asi 3 takové amfiteátry, že v každém větším městě, který je nějak historicky významný, tam prostě něco takovéhohle mají někde. Někde už je to hodně rozpadlý, někde to mají zachovalý, ale těch římských památek, antických obecně, je tam opravdu moc. A nebylo tam jenom divadlo, byl tam i senát, a nebo jako nějaká tehdejší radnice, dalo by se říct. To je právě západ slunce focenej z toho antického města, který tam bylo na kopci. Byl nádherný večer, jsme tam zažili, jsme se tam tak procházeli a dejchala na nás ta doba dávná. Byli jsme tam úplně sami, protože ty turisti, konkrétně ty Rusové, nemají zájem o takové věci. Oni tam přijeli zkonzumovat ty lázně a autobusem zase odjeli, takže jsme tam prostě byli k večeru úplně sami a procházeli jsme se tam nádherný výhled na kopce. A no a tohle je vyfocený to pamuk, ale v noci. Bylo to i trochu nasvícený, ale jak vidíte, tak to opravdu byly ohromné kaskády. To mohlo mít na dílku tak 3 kilometry a bylo to pocený takhle svahu všech svazích těch kopců. Takže úplně úžasný ještě s tím měsícem, fakt hezká. Tak jsme si to právě procházeli v noci, jsme se vraceli do penzionu, kde jsme bydleli kousek pod tím pamuk, ale tam v městečku. No a pak jsme se vlastně přesunuli vlastně z toho vnitrozemí Turecka, to Denizli asi tak v centrálním Turecku, dalo by se říct, víc teda v západní části asi, tak jsme se přesunuli do Selčuku, což je vlastně zase na Egejský riviéře, předtím jsme byli na té středozemí, která je na jihu, a Selčuk je vlastně úplně na západě. A tam taky byl ohromný jako bejvalý město řecký a římský, který jsme chtěli navštívit. Vlastně koná se v něm první ekumenický koncil, vlastně, že se tam slezli asi nějak v roce 324 církevní hodnostáři a začali se tam tenkrát domlouvat nad tím, vlastně, co udělají s Biblí. No. Začali už z toho něco vyškrtávat, zavrhli nějaký ty první dvě evangelia, protože jich prvně bylo 6, takže i tímhle je to město docela jako významný a později ho teda křesťani celý rozbořili a vlastně zničili ho, dá se říct. Takže už to taky byly jenom ruiny, ale bylo to ohromný, nádherný jako antický město. To je další západ slunce s oleandrama, s květama oleandrů. No a tady už jsme právě byli v tom Selčuku, v tom antickém městě. Takový nějaký pomník tam. Ono vlastně ve 20. století se tam sešli jako fakt přední světoví architekti a to město zase zpátky vybudovali, že oni už to byly prostě trosky, jenom to tam tak leželo v prachu a tak. A oni udělali plány a prostě spoustu těch věcí postavili do původní podoby, že to by jako jak skládačku to celý dali dohromady a trvalo jim to jako strašně moc let a jsem se tam o tom četl, že to opravdu byla mravenčí práce, ale spoustu těch věcí vybudovali. Třeba tady konkrétně ten oblouk a že fakt to bylo tak, jak to bylo třeba dřív. No, tady sedím na veřejných římských záchodech, což byla taky jakoby taková zastřešená budova, kde bylo po celém obvodě takovéhle záchody, na kterých se sedávalo a ty lidi tam normálně seděli, kakali, koukali se na sebe, nikomu to nevadilo. Pak tady, jak je ten žlábek přede mnou, tak v tom tekla voda a ty lidi to řešili tak, že prostě si hrávali takhle do té vody, namočili si ruku, rukou si vytřeli zadek. A pak si to zase v tom žlábku normálně umyli a šli dál. Takhle to tam říkal průvodce, teda, který jsem poslouchal. A říkal k tomu i takovou vtipnou historku, že když byla zima, že nějaký ty majordomové posílali svého otroka, aby si tam na ten záchod sedl a půl hodiny dopředu, než tam měli koně, aby jim to vyhřál, aby nezdrhl zadek, což mě přišlo docela tím. Poslat svýho otroka. Zajímavý to bylo. Tady je právě ta jedna zrekonstruovaná budova. Tohle byla největší knihovna ve východořímský říši. A to je vlastně její průčelí, její hlavní fasáda, kterou právě dali ty architekti ve 20. století takhle zpátky dokupy a opravdu to vypadalo úžasně. Bylo to nádherný. Akorát tam byly opravdu davy turistů, Japonci a Rusové. Takže to trošku kazlo, aspoň mě, dojem z toho místa, protože ten člověk musel prodírat davama, ale jinak ohromný, krásný antický město. No, tady je malý koník, takový chudák, tam byl uvázaný. No a vlastně v tom Selčuku jsme byli asi 3 dny. Odsaď jsme jeli pak vlakem do Izmiru, což je taky další ohromný turecký město. A odsaď jsme už letěli zpátky letadlem do Berlína. No a tady je vlastně fotka z berlínského letiště, protože jsme shodou okolností jsme letěli s nízkonákladovou jako tou společností, takže ta letenka stála fakt levná. A domů jsme se rozhodli dostopovat. A můžu vám to docela doporučit, protože to letiště v tom Berlíně je úplně jakoby na výpadovce skoro na Prahu. Že vylezete z letiště, ujdete 500 metrů a máte tam prostě přímý směr na Prahu, takže letenky do Berlína nebo z Berlína si klidně kupujte, protože spojení je tam úplně v pohodě. My jsme to dostopovali domů asi za 8 hodin a to jsme jeli nějak na 3 stopy. Vzali nás nějaký Australani, který nás vezli asi 500 km a byla to fakt paráda. A jeden Němec nám tady takhle půjčil ceduly na Drážďany právě, kterou jsme mu pak museli vrátit, protože nás odsaď vyhodili policajti. Za náma přijela taková strašně drsná policajtka, jak z Kobry 11, tak pomalu stáhla okýnko a jako začala nám německy vysvětlovat, jako co si to vůbec dovolujeme, že tam stopujeme nebo tak, tak jsme se museli přesunout jinam. Ale zastavila nám Němka v takým hustým bavoráku a valila to 220 po dálnici, takže jsme byli doma hned skoro. Pak teda ty Australani. A to jsou ještě nějaké fotky, co jsou tak mimo pořadí. Tady se naši dva kamarádi smaží na pláži. Vlastně druhý den potom, myslím, že tady je hned fotka, jak jsme všichni úplně zničený s tou, protože jsme to vůbec nevystihli a byli jsme strašně spálení, protože to sluníčko opravdu tam má takovou sílu a takovou intenzitu, že jsme to vůbec ani jako si nedokázali představit. No. Tak jsme byli úplně zničený druhý den. Tady si dáváme siestičku pod fíkovníkem. Jenom tak mimo fíkovník, fakt úžasný strom a opravdu má v sobě nějakou zvláštní energii, že často, když jsme zrovna v tomhle případě, jsme pod ním leželi, tak nás úplně nabil a byli jsme pak úplně v pohodě z toho a škoda, že tady nerostou nohy. Tady ještě nějaký pavuk, ale bylo to tam jako opravdu úžasná věc. I když tam bylo zakázané koupání prostě v těch bazénkách, tak jako našli se takový otrlí ruští příslušníci, kteří si tam v pohodě vlezli a užívali si to tam, jak by jim to patřilo. No a to už vlastně je všechno. Já jich vám ještě pustil tady jedno video takový, který nějakým způsobem symbolizuje trošku ten Istanbul. Tu atmosféru, kterou jsme tam vlastně zažili ten první den, když jsme přijeli. Já nevím, jestli se to spustí. Možná ne, přijám. To by byla škoda docela, ale... tak asi nic. To je mě líto, no já jsem si vzal právě firmní notebook a bohužel to tady nejede. No, tak tím bych to asi tak uzavřel, tak jestli máte nějaké otázky nebo něco, tak se můžete zeptat, rád vám na všechno odpovědu. Ale jinak každopádně, kdo jste tam nebyli v Turecku a třeba o tom přemýšlíte, tak fakt jeďte. Nemusíte třeba projíždět turistický místa, jak jsme projížděli my, já osobně bych třeba rád jel víc na ten východ a do hor, ale tam už je to přece jenom asi o dost drsnější, co říkala kamarádka. A jak my jsme si to užili i tady, bylo to fakt skvělý a příjemní lidi a nádherná krajina, bych to tak nějak charakterizoval. A dost mile jsem byl prostě překvapený z té nějaký muslimské kultury, která je tady u nás tak nějak zahalena, tak opředená nějakýma fámama nebo tak, že mě ty lidi překvapili a byli úplně v pohodě a strašně vřelí a přívětiví. A když člověk šel po ulici, tak se cítil fakt příjemně, což třeba o Praze říct nemůžu, že když tady jedete metrem, tak všichni zakabouněný, prostě smutný, teď prostě z nich čiší taková nějaká zlost nebo tak a tam právě naopak se všichni smějou a jsou otevřený a chcou se s váma povídat a nabízejí vám čaj, nabízejí vám, že vás pozvou domů a jako myslej to v dobrým, no. Právě, že myslej to jako tak, že třeba my, jak jsme zvyklí tady na tu Prahu a na takovou tu distancovanost těch lidí, tak že jsme si na to docela těžko zvykali, no. Že jsme zatím furt hledali prostě něco jiného. Až pak jsme třeba poznali, že oni to opravdu dělají s dobrým svědomím a že člověku chcou pomoct a chcou se s ním seznámit a že zatím není nějaký nekalý úmysl, ale člověk, když přijede tady z těch našich podmínek, tak to těžko nějak prostě mu docvakne na tohle. Takže doporučuji všichni jeďte, stojí to za to určitě. Tak asi tak všechno. Tak jestli máte nějaké otázky, jak se můžete. No, řekl jsem všechno, no, co jsem tak nějak měl na jazyku. Možná by mě ještě něco napadlo. Ale... Tak jo, tak děkuji za pozornost.